Santa y las cajas de Fab. En este valle de asfalto y plomo se come el chile, tortilla y sal. Y en la laguna de Xochimilco yo me imagino un águila real. Salida de Zaragoza, por esas casas de muro gris, entre los patios, los tendederos, la ropa nueva de este país se va forjando con mano y obra, piedra con piedra la construcción. De la provincia me traje un sueño a la laguna, ciudad del sol. Valle de plomo, máquina errante, locos de asfalto, lluvia de polvo, truenos de la comisión del soborno. Poco te asusta, poco te gusta, todo lo tragas y todo lo culpas. Piedra con piedra, dato con dato, ¿cuál es el código de tu epitafio? De un lago muerto se oye el sollozo de una ciudad, otra colonia más que se extiende, otra familia sin sueldo ni hogar. Pero la mata sí sigue dando, cada uno lucha para ganar. Todos gozamos la vida un rato, tránsito pasa que viene y va. Sangre con sangre, nadie responde por estas calles. En la distancia, todos los cables hacen un nido de sombras viajantes. Y en las esquinas, todos los muertos, las coladeras te roban los sueños. Lluvia de llantos de los millones, de sus encantos y frustraciones.
Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6 στο μικρόφωνο είναι Φελή Λιγερού και ακούτε την εκπομπή τι μας ξημερώνει εδώ στην παρέα μας. Θα νοστιμέκα στον ήχο, θα τους πω και στο τέλος, αλλά έχω αποφασίσει να τους λέω και στην αρχή. Και φυσικά η Ειρήνη Φωτέλη, δημοσιογραφική επιμέλεια ή αλλιώς κολόνα αυτής της εκπομπής. Και συμβαίνουν πάρα πολλά στον κόσμο αυτό, αλλά πραγματικά έχω συγκλονιστεί από το δράμα των Ρώσων ολιγαρχών που προσπαθούν να διασώσουν τα γιο τους. Έχουν φτάσει σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, τρέχουν στις Μαλβίδες να τα πάρουν, να τα κρύψουν. Και πού κρύβονται αυτά, μιλάμε τώρα για 50, 60, 70, 80, 100 μέτρα γιότ. Δηλαδή μιλάμε για ένα δράμα, μια τραγωδία. Τι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε και λίγο χιούμορ, γιατί ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, και είναι τραγικές στιγμές που ζούμε, είναι απίστευτα αυτά που βλέπουμε, είναι η 7η μέρα του πολέμου και είναι από τις πιο δύσκολες μέρες. Τα παρακολουθείτε από το πρωί, πια έχει φτάσει 8 η ώρα, 8 και 5 πρώτα λεπτά. Ξέρετε τι έχει συμβεί για τους νεκρούς, για τους βομβαρδισμούς. Θα τα πούμε αυτά και ακόμα περισσότερα, αλλά πάμε στο δελτίο ειδήσεων, τις βασικές ειδήσεις ημέρας. Πάμε. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους στην περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ουκρανίας, στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον επικεφαλής του πυρηνικού παρατηρητηρίου του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Επιβεβαιώθηκε ο δεύτερος γύρος συνομιλιών και έτσι αύριο το πρωί η Ρωσία περιμένει τους Ουκρανούς αξιωματούχους να φτάσουν και αυτή τη φορά στη Λευκορωσία για τον νέο γύρο των λεγόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών, κατά τον οποίο θα συζητηθεί κατάπαυση του πυρός, έτσι τουλάχιστον αναφέρουν τα ρωσικά πρακτορία, επικαλούμενα τον Ρώσο διαπραγματευτή, τον βασικό διαπραγματευτή, τον Βλαντιμίρ Μπεντίνσκι. Να υπενθυμίσω ότι ο Μεντίνσκι είναι ένα από τα ανήκει στον πολύ στενό κύκλο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο ρωσικός στρατός θα παράσχει έναν ασφαλή διάδρομο για την ουκρανική αντιπροσωπεία, ανέφερε ο Μεντίνσκι, σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣ. Λοιπόν, το Κίεβο δέχεται σφοδρό βομβαρδισμό, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν την επίθεσή τους, μετακινούν τις δυνάμεις όλο και πιο κοντά στην πρωτεύουσα, σε μια προσπάθεια να την περικυκλώσουν και τα διεθνή μέσα την περιγράφουν ως επιχείρηση τανάλια, δηλαδή πιέζουν το Κίεβο. Η στρατηγική σημασία πόλη της Μαριούπολης φέρεται επίσης να έχει περικυκλωθεί από ρωσικά στρατεύματα. Λοιπόν, στη Ζαπορίζια έχει φτάσει το κομβόι των Ελλήνων και έχουν δεχτεί και πυροβολισμούς στα πρώτα οχήματα και έτσι έχει εξελιχθεί σε θρίλερ η εκένωση της Μαριούπολης από τους Έλληνες με τα 21, επιθυμίζω, αυτοκίνητα. Στην πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως η Ρωσία στοχοποιεί σκόπιμα Ουκρανούς πολίτες, αλλά αρνήθηκε να πει αν θεωρεί πως διαπράττονται εγκλήματα πολέμου. Συγκεκριμένα είπε: «Το παρακολουθούμε πολύ στενά, είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο». Σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, στόχος της Μόσχας είναι αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας, ωστόσο, όπως είπε, οι Ουκρανοί είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για την ηγεσία τους. Παράλληλα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει για την επιθυμία του Ζελίνσκι να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας. Είναι χρέος της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας να υπερασπιστούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του κόσμου μας, αναφέρει σε ανάρτησή της στο Facebook η πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Επικοινωνία με μέλη της Ελληνικής Ομογένειας της Ουκρανίας είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Κατά τη συνομιλία που είχαν σε τηλεδιάσκεψη, η πρόεδρος και η αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Οδυσσού περιέγραψαν τον αγώνα τους, τον καθημερινό αγώνα τους για επιβίωση. Όπως καταλαβαίνετε, ο πόλεμος χτυπάει πλήτη και την οικονομία. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έσπασε κάθε ρεκόρ το Φεβρουάριο, φτάνοντας το 5,8% εξαιτίας της ανόδου των τιμών της ενέργειας, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση που ανακοινώθηκε σήμερα από τη Eurostat. Στη χώρα μας, ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 6,3%. Παγώνει με νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση κάθε διαδικασία πληστηριασμού συνολικά 3.000 ακινήτων, τα οποία ανήκουν σε ευάλωτους δανειολήπτες, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για τον ΕΝΦΙΑ, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πλαίσιο με το οποίο 8 στους 10 ιδιοκτήτες θα πληρώσουν μικρότερο ΕΝΦΙΑ, ενώ αρκετοί θα καταβάλουν το ίδιο ποσό, καθώς και μια μικρή μειοψηφία, περίπου 6%, θα δει μια επιβάρυνση. Η κατάργηση της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους και την αύξηση της πληρότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς το 100% από το ερχόμενο Σάββατο, αποφάσισε μετά από την εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών το Υπουργείο Υγείας. Πάμε να δούμε και τα ημερήσια κρούσματα. 15.557. Έχουμε και 57 θανάτους, καθώς και 399 διασωληνωμένους. Μεταξύ άλλων, σεισμό σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα στην Κρήτη και συγκεκριμένα κοντά στο Αρκαλοχώρι. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν 4,2 ρίχτερ σε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων ανατολικά, νότιο-ανατολικά του Αρκαλοχωρίου. Και κλείνουμε με τον καιρό, λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική ως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδος προς τις μέγιστες τιμές της. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τη νύχτα θα αυξηθούν. Θερμοκρασία από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 2 έως 11 βαθμούς.
Yes, this is that new style, you know, for the 96 and beyond.
Je te condamne à mourir comme une vermine.
Come on.
Toi, grande dame, toi, politique et ton hymne. Je voudrais que tu crèves et que ton corps pourrisse. Quant aux émanations de ta putréfaction, je les ferai flamber pour qu'il n'en reste rien.
Yes.
Je voudrais que tu crèves et que rien ne persiste. Il faut tout souvenir, ni souvenir aucun. Que le coquin t'emporte et qu'il t'emporte loin. Je te condamne à mourir comme une vermine. Toi, grande dame, toi, politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane le rouge de l'hémoglobine. Je voudrais que tu crèves dans des souffrances infâmes. Que les doigts du vilain arrachent enfin ta flamme.
Yeah. Politics is matrix.
Je voudrais que tu crèves en demandant pardon. Tiré par les pieds par tous les démons qui t'entraînent avec eux en ton absolution.
Yes, you will see that day, you know.
Je te condamne à mourir comme une vermine.
Come.
Toi, grande dame, toi, politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane la tristesse de nos comptines.
Politique use drugs. Politique use bombs. Politique use torpedoes. Politique use blood. Why, my friend, it's an evidence. Politique is violence.
Je voudrais que tu crèves, voir ton dernier soupir.
Yes.
Et que ton dernier souffle éteigne ma douleur. Plus jamais je ne souffre. Plus jamais je ne pleure. Je ne pleure.
Madness.
Je ne pleure.
Madness.
Je ne pleure. Je te condamne à mourir comme une vermine. Toi, grande dame, toi, politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane le rouge de l'hémoglobine. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane la tristesse de nos comptines.
Λοιπόν, η δεύτερη μέρα του Μαρτίου. Φτάσαμε 8 και 14 λεπτά. Είπαμε, ακούτε την εκπομπή τη μας σημερών εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λικερού. Θα μιλήσουμε σε λίγο με την απεσταλμένη μας, την Ευτυχία Πενταράκη στο Κίεβο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, τα είπαμε, τα παρακολουθείτε. Πάμε λίγο πριν καλωσορίσουμε και τον Γιώργο Αδαλή, ο οποίος είναι οικονομολόγος οικονομέτρης. Για να δούμε τι γίνεται, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι δύο συγκρούσεις, είναι μια παράλληλη, ας πούμε, πόλεμη, αν μπορεί κανείς να τους πει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κηρύξει οικονομικό πόλεμο στη Ρωσία. Αντέχει τελικά η Ρωσία? Μέχρι πότε? Πόσο θα επηρεαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση? Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι γίνεται εκεί? Το ενεργειακό, είναι πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε. Πάμε να δούμε ποια είναι τα βασικά πράγματα, τα νεότερα. Λοιπόν, η Ουάσιγκτον αναθέτει σε εισαγγελείς να διώξουν τους διεφθαρμένους, όπως τους χαρακτηρίζει, Ρώσους ολιγάρχες, και έχει ένα εξαιρετικό δημοσίευμα η New York Times που λέει «Κυνήγι θησαυρού». Πώς η Αμερική ετοιμάζεται να βρει και να ξετρυπώσει τον δυσθεόρατο πλούτο αυτών των λίγων, των κάποιων εκατοντάδων ολιγαρχών που σχετίζονται άμεσα με το Κρεμλίνο και με τον Ρώσο Πρόεδρο. Ο Ρώσος Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Ναφτάλι Μπένετ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και σας προτρέπω να ψάξετε πώς έχει διπλωματικά το Ισραήλ κρατήσει αποστάσεις. Κάποιοι λένε ότι το Ισραήλ δίνει μαθήματα διπλωματίας σε αυτό τον πόλεμο. Τέλος πάντων, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ναφτάλι Μπένετ συζήτησαν για την στρατιωτική επιχείρηση της Μόσχας στην Ουκρανία. Πάμε στο Γιώργο Αδαλή, οικονομολόγο-οικονομέτρη, τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Έχει γίνει ένας από τους αγαπημένους μας, γιατί είναι κατανοητός και μας απαντάει σε πράγματα που είναι λίγο δύσκολα για μας. Καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα Νεφέλη.
Λοιπόν, ο πόλεμος, είπαμε, είναι δύο παράλληλοι πόλεμοι και είναι και ο οικονομικός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δύση ίσομη, λέει θα γονατίσουμε τη ρωσική οικονομία. Οι Ρώσοι έχουν απαντήσει και περιμένουμε κι άλλα. Τελικά έχει χρόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν να σώσει την πατρίδα, την παρτίδα, την παρτίδα, όχι την πατρίδα, γονατίζει η ρωσική οικονομία? Πόσο καλά οχυρωμένη είναι?
Σαφώς και όταν μια οργανωμένη οικονομία όπως η ρωσική οικονομία δέχεται επιθέσεις από επιβολή κυρώσεων από διεθνή συστήματα, όχι μόνο της Δύσης αλλά γενικότερα από διεθνή οικονομικά συστήματα, σαφώς και οι επιθέσεις αυτές στάζουν αίμα. Δηλαδή, λέγοντας στάζουν αίμα, εννοώ ότι αν δούμε λίγο το χρηματιστήριο της Ρωσίας, της Μόσχας, βεβαίως και από τις 4.200 μονάδες έπεσε ακόμα και στις 2.000 μονάδες, έχασε τη μισή του αξία. Δηλαδή εξαερώθηκαν, ξυρίστηκαν περίπου 186 δισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων ρωσικών εταιριών στο χρηματιστήριο της Μόσχας. Αλλά και αυτό έχει αποτέλεσμα εχθές και σήμερα να ανασταλεί η διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο της Μόσχας. Υπάρχει επίσης μια άμεση επίδραση όλων αυτών των κυρώσεων, η οποία είναι περίπου, Νεφέλη, στο 35% της υποτίμησης του ρωσικού νομίσματος, μιλάω για το ρούβλι, και υπάρχουν και κάποιες πολύ πιο άμεσες κυρώσεις που αφορούν στις ξένες επενδύσεις στη Ρωσία, όπως για παράδειγμα μόνο η BP, η οποία απέσυρε το 19,75% της συμμετοχής της στον όμιλο της Ροσνεφτ. Αυτό μεταφράζεται αμέσως έμεσα σε απώλειες, αλλά και άμεσα σε συνολικά 25 δισεκατομμύρια δολάρια που φεύγουν.
Φεύγουν από τη χώρα.
Που φεύγουν ακριβώς από την BP. Βέβαια η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερα, διότι η BP, της οποίας προείσταται ο πρώην Γερμανός καγκελάριος και ομός σταυλός του Γκέρχαρτ Στρέντερ και αυτός από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, του καινούριου του καγκελάριου της Γερμανίας, του Όλαφ Σόλτς, πρέπει να πούμε ότι η BP έχει και άλλες επενδύσεις πολύ μεγαλύτερο ύψος, που ξεπερνά πολύ τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ στην ρωσική επικράτεια. Και το γαϊτανάκι συνεχίστηκε με την αποχώρηση της Shell, με την αποχώρηση σήμερα το βράδυ της Exxon Mobil, που ας είναι και η αμερικάνικη εταιρεία, η κολοσσία, η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαϊκή, αποχώρησε σήμερα το βράδυ από κάθε τι που είχε ως asset στην ρωσική επικράτεια. Βέβαια, εδώ τίθεται και ένα θέμα της πράγμασης. Οι αποχωρήσεις αυτές, όταν λέει για παράδειγμα η BP και η Total, η οποία ισχυρίζει ότι θα φύγει, και η Shell, ότι φεύγουμε, αποσυρώμαστε από τη Ροσνεφτ, το χρηματιστηριακό πακέτο π.χ. της BP, το 19,75% του Ροσνεφτ, πρέπει να βρεθεί κάποιος να το αγοράσει. Και όταν τα λέμε φεύγω, σημαίνει ότι πουλάω τη συμμετοχή μου, πουλάω το πακέτο μου. Άρα πρέπει να τα αγοράσει κάποια κρατική οντότητα ρωσική, πρέπει να βρεθεί κάποιος από την αγορά που να πάρει αυτό το πακέτο. Πράγμα δύσκολο, διότι κανένας δεν θέλει να αγοράσει αυτό το πράγμα με λόγω της τοξικότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην διεθνή αγορά. Που ό,τι έχει σχέση με ρωσικό, είτε πρόκειται για εμπόρευμα, είτε για μετάλλευμα, είτε πρόκειται για γενικώς για επένδυση, απομακρύνονται ο ένας μετά τον άλλο. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Okay. Υπάρχει όμως και η δεύτερη όψη του νομίσματος. Διότι η Ρωσία, ναι μεν δέχεται αυτή τη στιγμή τις κυρώσεις, αλλά η Ρωσία συμμετείχε σε όλη την διεθνή οικονομικής κακέρας, σε όλο το διεθνές οικονομικό επιχειρήν, έχοντας μέσα μεγάλες θέσεις πρωταγωνιστικές σε ό,τι αφορά όχι μόνο το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, αλλά και τον λιγνίτη, που αποτελεί το 41% για παράδειγμα εισαγωγές λιγνίτη στην Ευρώπη, που φέτος, το 2021 χτύπησαν θέσεις ρεκόρ. Και ας έχουμε διαδικασία πράσινης ανάπτυξης.
Άρα λες ότι δεν πρέπει να μένουμε μόνο στο φυσικό αέριο. Όχι. Η Ρωσία παίζει και εξάγει πάρα πολλά. Εξάγει... Και αυτό έχεις... Ναι.
Ναι, εξάγει πάρα πολλά προϊόντα, όχι μόνο σε αυτά. Εξάγει πολλά προϊόντα τα οποία αποτελούν την αιχμή του δόρατος της τέταρτης βιομηχανικής επαναστάσεως.
Τίνουμε προϊόντα... να το ξεχνάμε αυτό, Γιώργο. Και μένουμε στο φυσικό αέριο. Εσύ τα γράφεις συνέχεια και τα διαβάζουμε. Αλλά τίνουμε να το ξεχάσουμε στο δημόσιο διάλογο. Στη δημόσια σφαίρα δεν ακούγεται αυτό.
Δυστυχώς, γιατί όταν η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση έχει ως αιχμή του δόρατος το κοβάλτιο, το νικέλιο, το χαλκό, ειδικά ο χαλκός θεωρείται το πετρέλαιο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Όταν κατέχει θέσεις στην παγκόσμια αγορά της τάξης του 6% σε όλα αυτά τα μεταλλεύματα που σας είπα, είναι δεδομένο ότι αυτή η απόσυρση των προϊόντων από την παγκόσμια αγορά ή η τιμωρία αυτών των προϊόντων, των ρωσικών μεταλλευμάτων ή εμπορευμάτων, θα φέρει σίγουρα μία μείωση της παραγόμενης ποσότητας. Και η μείωση της παραγόμενης ποσότητας αυτή τη στιγμή οδηγεί σε εκρηκτική αύξηση όλων των προϊόντων. Εχθές θέλω να σε ενημερώσω ότι επειδή έζησα την διαπραγμάτευση του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω συνεργασίας μου με διεθνή οίκο, θέλω να σου πω ότι συνέβη κάτι το εξής εκπληκτικό. Mm-hmm. Όπως είχα προβλέψει σε άρθρο μου πρόσφατα, όταν το βαρέλι το πετρέλαιο ήταν στα $90, ότι από $90 ο επόμενος σταθμός ήταν 125, και πριν την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα 125 δολάρια έχουν μεθεπόμενο σταθμό τα 150. Και γιατί σας το λέω αυτό? Διότι τώρα αυτή τη στιγμή, ναι μεν οι κυρώσεις πλήττουν την οικονομία της Ρωσίας, αλλά πλήττουν κατά ένα πολύ άσχημο τρόπο τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δύσης λόγω της διείσδυσης της Ρωσίας σε αυτές τις οικονομίες. Υπάρχει και ένα δεύτερο πράγμα το οποίο δεν το βλέπουν δυστυχώς στην Ευρώπη, το οποίο έχει σχέση με την απομείωση...
Και πες μας, Γιώργο, για να κλείσουμε, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές εξελίξεις στο μέτωπο. Ακριβώς. Υπάρχουν πυροβολισμοί, υπάρχουν βομβαρδισμοί.
Ναι. Το χειρότερο όλων είναι ότι εμείς εδώ στην Ευρώπη έχουμε πολύ μειωμένα αποθέματα σε όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιγνίτες και εμπορεύματα. Και τα μικρά αυτά αποθέματα τα οποία έχουν μείνει δημιουργούν τεραστίων διαστάσεων τεκτονικές κινήσεις στην παγκόσμια αγορά, αυξάνουν πάρα πολύ τις τιμές και όλη αυτή η δυσλειτουργία μεταφέρεται σταδιακά στον αγροτικό τομέα, με αποτέλεσμα ο αγροτικός τομέας να υποστεί μία φθορά εν ώψη της έναρξης της νέας παραγωγής που αρχίζει τώρα, όπου να είναι για σχεδόν τα 3/4 των αγροτικών προϊόντων. Μία παραγωγή η οποία, αν δεν προληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προλάβει το κακό που έρχεται, mm-hmm. από τον Μάιο έως τον επόμενο Αύγουστο, αρχές Σεπτεμβρίου, θα έχουμε τρομακτικές πιέσεις στις τιμές των αγροτικών προϊόντων, στις παραγωγές.
Άρα στην τσέπη μας θα το καταλάβουμε τώρα, έρχεται.
Έρχεται επισυντιστική κρίση. Και η μόνη λύση αυτή τη στιγμή που υπάρχει, ναι, και ελπίζουμε εμείς που είμαστε στα γραφεία και κάνουμε αυτές τις αναλύσεις, είναι να γίνει μια αμοιβαία διαχείριση της κρίσης, να καθίσουν επιτέλους ένα τραπέζι, να τα βρουν, να ανακάμψει η ειρήνη, για να πάμε πίσω εκεί που ήμασταν στα τέλη του 2021 και να ξεκινήσουμε.
Μακάρι.
Από εκεί.
Από το στόμα σου και στο Θεού.
Να ξεκινήσουμε από εκεί. Πρώτα ο Θεός. Μία νέα αρχή, διότι αν δεν γίνει αυτό που σου περιγράφω τώρα, Νεφέλη, τα πράγματα θα είναι 10 φορές πιο δύσκολα από ό,τι ήταν μέχρι τώρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Αδαλή. Σε διαβάζουμε. Οικονομολόγος, οικονομέτρης, αναλυτής, φοβερός. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε
εγώ
σύντομα.
Σας ευχαριστώ. Καλό
σας
βράδυ.
Γεια σου, καληνύχτα. Λοιπόν, μόλις ακούσαμε Bob Marley για τραγούδι που λέγεται Εξόδους. Έξοδος λοιπόν, και συνδέεται με όσα θα ακούσουμε από τον Γιώργο Σιδέρη που είναι αποσταλμένος στη Ζαπορίζια. Έχουμε τη χαρά να τον ακούμε κάθε μέρα και να μας δίνει ρεπορτάζ. Στη Ζαπορίζια το κονβόι των Ελλήνων και δέχτηκαν πυροβολισμούς τα πρώτα οχήματα. Τι έχει συμβεί ακριβώς, Γιώργο?
Καλησπέρα σας από την Ζαπορίζια. Λοιπόν, καταρχάς σήμερα εδώ στο ξενοδοχείο που έχουμε καταλήξει όλες αυτές τις ημέρες βρίσκεται πλέον ασφαλής η ελληνική αποστολή, η οποία ξεκίνησε περίπου στις 12 παρατέταρτο το απόγευμα. Αν μπορεί, φτιάξτε μου τον ειδικό.
Δυστυχώς δεν σε ακούμε. Είναι πολύ κακή η σύνδεση. Να ξαναπροσπαθήσουμε να το κλείσουμε.
Τώρα
και να
ακούτε.
Κάπως με διακοπές, για έλα να το προσπαθήσουμε. Ναι, λοιπόν, για πες, τι έλεγες.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι εδώ μετά από έναν τιτάνιο αγώνα, θα μπορούσαμε να το πούμε, από έναν λαβύρινθο κατάφεραν τελικά οι Έλληνες από την Μαριούπολη να φτάσουν στη Ζαπορίζια που βρίσκομαι και εγώ. Ήταν μια αρκετά επικίνδυνη διαδρομή, mm-hmm. έτσι όπως εξελίχθηκε η όλη διαδρομή. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο μου μεταφέρουν οι συνάδελφοί μας είναι ότι μετά το ουκρανικό checkpoint και στο σημείο ελέγχου πέρασαν άνετα χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλοι έχουν διακριτικά στα αυτοκίνητα. Όταν έφτασαν, από ό,τι λένε, στο πρώτο ρωσικό, εκεί πάγωσαν όταν το πρώτο άρμα μάχης γύρισε τον πύργο και σημάδευε το πρώτο αυτοκίνητο, στο οποίο βρίσκεται ο επικεφαλής της επιχείρησης, ο κύριος Κωνσταλένος, ο πρέσβευτής, γύρισε τον πύργο και σημάδευε με το πυροβόλο την ελληνική αποστολή.
Μάλιστα. Τρομερό, ναι.
Και μάλιστα έκανε και κινήσεις ο πύργος από το άρμα, ώστε σαν να θέλει να υποδηλώσει ότι σας σημαδεύω όλους με το πυροβόλο,
ναι.
Και μην κάνετε καμία περισκεψία. Δεν είχε κανείς πρόθεση βεβαίως να κάνει καμία περισκεψία.
Φυσικά.
Ωστόσο, μέσα σε αυτή την αποστολή, μην ξεχνάμε ότι δεν υπήρχαν μόνο οι διπλωματικοί υπάλληλοι του Γενικού Προξενείου της Μαριούπολης ή ο Έλληνας πρεσβευτής ή οι δημοσιογράφοι, που κάποιοι από αυτούς έχουν και ιδιαίτερη πολεμική εμπειρία ως πολεμικοί ανταποκριτές βρισκόμενοι σε διάφορα μέτωπα ανά τον κόσμο. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλά μικρά παιδιά από το χωριό Σαρτανά. Τα παιδιά αυτά έχουν ζήσει τον όλεθρο του πολέμου, έχουν ζήσει τους βομβαρδισμούς των σπιτιών τους. Είδαμε παιδιά να έχουν έρθει εδώ να τρέμουν. Τα παιδιά εδώ τρέμουν. Τα είδαμε να φτάνουν εδώ, να καταραίουν και να τρέμουν.
Πόπο.
Αυτό είναι συγκλονιστική εικόνα.
Ναι. Ναι, μιλάμε για παιδιά. Είναι συγκλονιστικό αυτό που μας περιγράφεις.
Είναι μια εικόνα η οποία μπορεί να χαρακτήσει τη μνήμη. Μπορεί, και αν μου επιτρέπετε, έχω κάνει πολλά χρόνια ρεπορτάζ στο πεζοδρόμιο. Έχω δει πάρα πολλές σκληρές εικόνες και μέσα από το αστυνομικό ρεπορτάζ και μέσα από το στρατιωτικό ρεπορτάζ και μέσα από αποστολές που μου δόθηκε η ευκαιρία να πραγματοποιήσω με την ΕΡΤ. Αλλά όταν πρόκειται για παιδιά, τα παιδιά είναι το μέλλον.
Μα και σε ακούω, και Γιώργο, έχεις περάσει τόσες μέρες εκεί, τόσες δύσκολες μέρες. Νομίζω ότι πρώτη φορά σε ακούω τόσο φορτισμένο.
Ίσως είναι λίγο κάπου θυμός.
Ναι.
Γιατί και εμένα ο γιος μου είναι σχεδόν 8 χρονών. Με καλούν, έχω βγει έξω.
Ναι.
Και με καλούν να πάω μέσα.
Οπωσδήποτε. Σε αποδεσμεύουμε, Γιώργο, να είσαι καλά.
Να συνεχίσω.
Βεβαίως και μπορείς. Βεβαίως. Αν είναι...
Χτύπησε συναγερμός. Γι' αυτό με κάλεσε ο άνθρωπος της ασφάλειας. Χτυπάει συναγερμός αυτή την ώρα.
Να σε αποδεσμεύσουμε, Γιώργο, αν δεν είναι...
Θα δω τώρα αν κατεβαίνουν
προς τα καταφύγια.
Θα πρέπει να κατέβω και εγώ.
Φυσικά.
Αν είναι προειδοποίηση ότι πρέπει να έχουμε σβηστά όλα τα φώτα, θα δούμε μισό λεπτό, επειδή μιλάνε όμως στην ειδοποίηση. Μιλάμε, what happened?
Εντάξει.
Λένε ότι πρέπει να κλείσουν εντελώς οι πόρτες, να σφραγιστεί το κτίριο. Αυτό μας λένε.
Να μπεις μέσα και να σφραγιστεί το κτίριο.
Ναι, να ασφαλιστεί.
Να ασφαλιστεί. Okay.
Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν ότι και εμένα ο γιος μου είναι σχεδόν 8 χρονών. Και είναι πολύ λογικό και η σκέψη μου να είναι εκεί.
Φυσικά.
Και όταν κοιτάζω αυτά τα μικρά παιδιά...
Να βλέπεις το πρόσωπό του στο γιο σου.
Να βλέπω,
να βλέπω το πρόσωπο, στο πρόσωπο αυτών των παιδιών το γιο μου. Όταν βλέπω λοιπόν αυτά τα παιδιά να καταραίουν, φτάνοντας σε έναν ασφαλή χώρο, ή μεγαλύτερα παιδιά να λένε ότι δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει και γιατί μας χτύπησαν με τόση σφοδρότητα, ένα κοριτσάκι 14 χρονών με ρωτούσε και μου έλεγε γιατί μας χτύπησαν με τόση σφοδρότητα, τι τους φταίνε. Θέλουν να διώξουν τους Έλληνες από την Ανατολική Ουκρανία. Είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες.
Εσύ, Γιώργο, γιατί είσαι πολύ έμπειρος και όπως είπες έχεις κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ, τι είναι, πώς εξηγείς αυτή την επίθεση? Ακούμε και τις σιρήνες.
Ναι, ναι.
Πώς το εξηγείς λοιπόν, αυτό?
Είναι το χωριό του Σαρκανά είναι ένας από τους πιο βασικούς στόχους της... Και βλέπω ότι κατεβαίνουν τα παιδιά πάλι κάτω, μικρά παιδάκια, πιο ήρεμα αυτή τη φορά.
Ναι.
Δεν μπορώ να κατανοήσω το μένος για το χωριό Σαρτανά. Μπορώ να κατανοήσω ότι τακτικά θέλουν να κατακτήσουν και την Μαριούπολη, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να ενώσουν όλη την περιφέρεια του Ντονμπάς και να δημιουργήσει και να δημιουργηθεί κατά αυτόν τον τρόπο ένα νέο σύνορο. Αλλά το μένος με τις εκατοντάδες βόμβες στο συγκεκριμένο χωριό είναι αντικείμενο προς διερεύνηση.
Μάλιστα. Ναι. Και αυτή η στάση απέναντι στον άμαχο πληθυσμό και σε γυναικόπαιδα.
Ακριβώς.
Γιώργο, θα ήθελες να ολοκληρώσεις, θα ήθελες να μας πεις κάτι άλλο?
Αυτό που θέλω να σας πω σε ό,τι αφορά την Ζαπορίζια είναι ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά των Ουκρανικών αρχών και της πολιτοφυλακής να κρατήσουν αντίσταση στον δρόμο ο οποίος οδηγεί στο πυρηνικό εργοστάσιο. Πρόκειται για έναν στρατηγικό στόχο. Είναι λογικό ότι είναι ένα πυρηνικό εργοστάσιο και μάλιστα το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Είναι πολύ λογικό να είναι ένα στρατηγικό στόχος για την Ρωσία. Και γι' αυτό το λόγο έχουν ρίξει πάρα πολλές δυνάμεις εκεί. Έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά εμπόδια, αλλά και έχει συγκεντρωθεί και πλήθος Ουκρανών, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να βάλουν ακόμα και τα σώματά τους.
Σώμα με σώμα δηλαδή.
Τα ρωσικά...
Σώμα ακριβώς, με σώμα.
Αυτό λένε, αυτό λένε, αυτό λένε.
Γιώργο,
αποφασισμένοι γι' αυτό.
Έχεις δει αυτή την βοήθεια που έρχεται, είναι στο δρόμο, θα έρθει, έχεις δει κάτι τέτοιο? Εξοπλισμό, ιατροφαρμακευτική.
Δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα, δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα.
Μάλιστα. Ναι.
Δεν έχουμε.
Δεν υπάρχει δυνατότητα να σας προσεγγίσουν. Ώστε να μεταφερθούν όπλα, φάρμακα.
Δεν έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε αν σε κάποια φορτηγά τα οποία κινούνται μέσω των εθνικών οδών ή μέσα των κεντρικών δρόμων της Ζαπορίζια, αν τυχόν μεταφέρουν οπλισμό σε κάποια άλλη περιοχή.
Κατάλαβα.
Βλέπουμε κάποια καμιόνια ή κάποια φορτηγά γενικής χρήσης του στρατού που μεταφέρουν ξύλινα κυβότια τα οποία παραπέμπουν σε πυρομαχικά, αλλά δεν γνωρίζουμε αν αυτά είναι από τις αποθήκες του Ουκρανικού στρατού ή αν πρόκειται για την βοήθεια, την αμυντική βοήθεια η οποία έχει έρθει στην...
Και συνεχίζει να έρχεται.
Ναι, από τις ευρωπαϊκές χώρες.
Και να σου κάνω την τελευταία ερώτηση και να σε αφήσω, γιατί είναι πολύ δύσκολες στιγμές. 7η μέρα, πώς βλέπεις την ψυχολογία? Υπάρχει αυτή η κόπωση, ο φόβος? Πώς βλέπεις τα πράγματα?
Σίγουρα υπάρχει η αβεβαιότητα. Σίγουρα υπάρχει το σθένος της υπεράσπισης της πατρίδας. Και σίγουρα υπάρχει και το άγνωστο της επόμενης στιγμής. Είναι συναισθήματα τα οποία συντήσονται στον άνθρωπο, ο οποίος εκείνο το οποίο πρέπει να αποφασίσει την τελευταία στιγμή, μόλις ηχήσουν οι σιρήνες ή μόλις κληθεί να προτάξει και αυτός τα στήθη του απέναντι στον κατακτητή, το πώς θα αντιδράσει, ή θα τρέξει στο καταφύγιο ή θα πάρει την απόφαση να βρεθεί και αυτός με τον κόσμο που έχει πάρει την δική του απόφαση, να βρεθεί στα χαρακώματα, στα οδοφράγματα, απέναντι σε άρματα μάχης, απέναντι σε τακτικά στρατεύματα, απέναντι σε πυρομαχικά μακρού βεληνικούς και μεγάλου πλήγματος.
Με κόστος ακόμα και τη ζωή του, το ύψιστο κόστος. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι από την αρχή εκεί, φαντάζομαι ότι και εσύ έχεις κουραστεί, έχεις νιώσει τόσα πολλά συναισθήματα. Δεν ξέρω και εσύ πώς είσαι ψυχολογικά, σωματικά, πώς αντέχετε, γιατί δυσκολεύουν οι μέρες και όταν συσσωρεύεται και ο χρόνος, δυσκολεύει η κατάσταση. Σου ευχόμαστε καλή δύναμη, να είσαι καλά.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Γεια σου. Ασχολούμαστε φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και τις επόμενες μέρες και τις προηγούμενες με την Ουκρανία. Απλά να πω ότι είχαμε μια τραγωδία σε μια καφετέρια στη Θεσσαλονίκη. Πυροβόλησε ένας άνδρας την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί στη γυλιακή χώρα. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις. Δεν γνωρίζουμε ακόμα την κατάσταση του θύματος. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρει, καθώς μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η Θωμαής Παπαϊωάννου, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, είναι μαζί μας, διότι περιμένουμε διάγγελμα Μακρόν. Σωστά, 9 ώρα, 9 η ώρα Ελλάδος, δηλαδή σε 15 λεπτά.
Ακριβώς.
Για πες μας.
Και πρόκειται για ένα διάγγελμα, όπως μας υποσχέθηκε, ότι θα μας κρατήσει ενήμερους πριν από το πρώτο διάγγελμα, όταν μίλησε για την Ουκρανία, όταν τοποθετήθηκε αναφορικά με τη συζήτηση του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο, και ότι όταν υπάρχει ανάγκη θα μιλήσει γι' αυτό. Οπότε περιμένουμε να δούμε, όσο που θα ανακοινώσει κάτι δυνατό ή κάτι συνταρακτικό ή που θα αλλάξει την κατάσταση, περισσότερο θα είναι αναφορικά με την υποδοχή των προσφύγων που επήγει. Επίσης είναι η τροφοδοσία σε ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και σε όπλα, εδώ τα αποκαλούν ακόμα αμυντικό εξοπλισμό. Και κυρίως οι Γάλλοι στρατιώτες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται και στην Εστονία και στη Ρουμανία, και μάλιστα θα γίνει γύρω στους 500 στην Ρουμανία. Χθες ο Πρωθυπουργός Ζων Καστέξ είπε στην Εθνοσυνέδευση ότι αν η σύραξη περάσει τα σύνορα, επεκταθεί, τότε θα κληθούμε να υπερασπίσουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα.
Οπότε
προετοιμάζουν την κοινή γνώμη για μια μακρά σύραξη. Το είπε ξεκάθαρα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν πήγε πολύ σύντομα μια επίσκεψη στην έκθεση Γεωργίας, που είναι πολύ παραδοσιακή κάθε Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρίου, εδώ πέρα στο Παρίσι. Ανησυχούν για την οικονομία οι επιχειρήσεις, ανησυχούν για τον πληθωρισμό οι επιχειρήσεις και ο κόσμος στα νοικοκυριά, και έκαναν αδιάφορες εξαγγελίες αναφορικά με το πόσο θα προσπαθήσουν να ελέγξουν την εκτόξευση των τιμών, των ενεργειακών τιμών περισσότερο. Και όλα αυτά γιατί βρισκόμαστε 5 νομίζω, από τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής. Οπότε για τον πρόεδρο Μακρόν επήγει να κρατήσει τον έλεγχο της κατάστασης όσο μπορεί μέχρι τις 24 Απριλίου, που είναι ο δεύτερος γύρος.
Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν, το γνωρίζει καλύτερα από όλους, είναι ο μοναδικός Ευρωπαίος ηγέτης που έχει αυτή την επικοινωνία καθ' όλη τη διάρκεια και πριν την εισβολή και κατά τη διάρκεια της εισβολής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ναι, μη σας πω ότι είναι ο μοναδικός από τη Δύση που αυτή τη στιγμή μιλάει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και έχει...
Πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο που με διορθώνεις, ναι.
Ουσιαστικά είναι ο τρόπος που προσπαθεί να κρατήσει την κατάσταση, να μπορέσει να...
Υποέλεγχο.
Υποέλεγχο. Είναι η διπλωματική οδός και η δράση. Δείχνει και από τη μια, δηλαδή, ότι έχουμε κυρώσεις. Οι κυρώσεις θα είναι όλο και πιο βαριές, όλο και πιο αυστηρές, όλο και πιο επιθετικές. Και από την άλλη, ας συνεχίσουμε ένα διάλογο μεταξύ του, γιατί συνεχίζονται έτσι κι αλλιώς οι διαπραγματεύσεις, κακή κακώς, μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρουσίας.
Βέβαια.
Αύριο θα είναι
αύριο ο δεύτερος γύρος.
Ακριβώς. Και ο Μανουέλ Μακρόν παράλληλα μιλάει και με τον Ζελένσκι, τον Ουκρανό και τον Ρώσο Πούτιν. Κοντέψαμε να έχουμε ένα διπλωματικό επεισόδιο όταν ο Μπρούνο Λε Μέρ, ο Υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, επανέλαβε τουλάχιστον 3 φορές ότι πρόκειται με τις κυρώσεις μας να βουλιάξουμε την ρωσική οικονομία, να καταρρεύσει η ρωσική οικονομία.
Είχαμε απάντηση με την Μεντβέδεφ. Ναι.
Ακριβώς. Και το κάποτε ο κύριος προσοχή απάντησε ο Μεντβέδεφ, Ρώσος πρόεδρος και κοντινός στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Προσοχή, κύριοι, γιατί οι οικονομικοί πόλεμοι μπορούν τελικά να γίνουν πραγματικοί πόλεμοι.
Να ρωτήσω κάτι. Λογικά τώρα η συζήτηση για τις εκλογές έχει επισκιαστεί τελείως. Δηλαδή η ουκρανική κατάσταση στην Ουκρανία έχει βάλει σε δεύτερη μοίρα τις προεδρικές εκλογές. Να φανταστώ.
Βασικά, ξεκάθαρα, έχει αποκλείσει τελείως. Έχει σβήσει η προεκλογική καμπάνια στη Γαλλία. Ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φυσικά αφιερώνουν όλη τους τη ροή στην Ουκρανία. και καταλαβαίνετε ότι ελάχιστο, ελάχιστο ποσοστό είναι, γι' αυτό και όλοι οι υποψήφοι ουσιαστικά σταμάτησαν την καμπάνια, πρώτον για να μην ξοδεύουν τζάμπα χρήματα, γιατί κοστίζει η προεκλογική καμπάνια εξαιρετικά ποσά. Φυσικά. Και δεύτερον, γιατί στην πραγματικότητα όλοι γνωρίζουν ότι ο πρόεδρος Μακρόν, με το ρόλο που παίζει, έχει επισκιάσει τους πάντες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν μια θέση στον ήλιο οι υπόλοιποι. Ο δεύτερος κατά σειρά, να πούμε στις δημοσκοπήσεις,
τις τελευταίες δημοσκοπήσεις,
ήταν ο πρώτος.
Ο πρώτος.
Ακριβώς, πάντα ο πρώτος γύρω στο 25%. Μετά είναι το που γίνεται ένας ανταγωνισμός μεγάλος. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται η δεύτερη η Μάρι Λε Πεν, η ακροδεξιά, γύρω στο 17%. Αμέσως μετά έχει κατατροπώσει την δεξιά αντίπαλο ένας ακροδεξιός
ο δημοσιογράφος, ο πρώην, ναι.
Ερικ Ζεμούρ, ακροδεξιός και αυτός, και μετά έρχεται τέταρτη και καταϊδρωμένη, έτσι, η Βαλερή Πεκρέτ, σχεδόν με λιγότερο από 12% στις δημοσκοπήσεις, το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό για την ίδια, δεν είναι καλή, τουλάχιστον στο ζωντανά και στα meeting δεν είναι καλή, προσπαθεί να αγκαλιάσει ιδέες που δεν είναι δικές της, γι' αυτό και δεν, όταν μιλάει δεν πείσει και το αναγνωρίζει και η ίδια.
Και είναι τρίτη. Είναι όχι τρίτη, τέταρτη. Τέταρτη και καταϊδρωμένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ σου. Θωμάης Παπαϊωάννου, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι. Διάγγελμα Μακρόν σε 9 λεπτάκια. Έφτασε στο τέλος και αυτή η εκπομπή. Το τελευταίο καιρό, όπως είναι απόλυτα φυσικό, καταλαβαίνετε ότι το βλέμμα μας είναι εστραμμένο στην Ουκρανία. Και το καταλαβαίνω ότι κάποιοι από εσάς, γιατί δεν διαβάζω τα μηνύματά σας, τα βλέπω, τα διαβάζω, δεν σας έτσι κάνω σχόλια, γιατί είναι τόσο πυκνό το πρόγραμμα, οι καλεσμένοι, οι ανταποκριτές μας που πρέπει να τους βγάλουμε. Ακούσατε τον Γιώργο Σιδέρη, δηλαδή οι συνθήκες της επικοινωνίας μας είναι τόσο δύσκολες που νομίζω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς, όπως και είμαι σίγουρο ότι και εσείς παρακολουθείτε τι συμβαίνει στην Ουκρανία, γιατί όλοι είμαστε μουδιασμένοι από αυτά τα κοσμοσυντήρια. ιστορικά γεγονότα. Θυμίζω ότι η πειρά δέχτηκε το ελληνικό κονβόι από τη Μαριούπολη. Για όσους δεν πρόλαβαν την κουβέντα μας, έστρεψαν, λένε και οι δημοσιογράφοι, τα πυροβόλα πάνω μας. Η Τσεχία αρνείται να παίξει με τη Ρωσία στα προκριματικά του Μουντιάλ. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Αθλητές αρνούνται και στο τένις να παίξουν με Ρώσους, τενίστες. Υπάρχει δηλαδή αυτό το κλίμα το πολεμικό, έχει διαχυθεί παντού δυστυχώς. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εγκρίθηκε ψήφισμα για την καταδίκη της εισβολής της Ρωσίας. 5 είναι οι χώρες που ψήφισαν κατά. Η Μόσχα αποκάλυψε σήμερα τον πρώτο απολογισμό, έκανε δημοσίως τον πρώτο απολογισμό νεκρών και τραυματιών μετά από μία εβδομάδα πολέμου, 7 μέρες. 498 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, περίπου 1.600 έχουν τραυματιστεί σε αυτόν τον πόλεμο. Είναι πάρα πολλά τα νέα, κάθε λεπτό κάτι γίνεται και εντάξει, θα είμαστε εδώ να τα λέμε τα σημαντικότερα. Θα είμαστε εδώ και αύριο και μεθαύριο, μάλιστα Παρασκευή θα έχουμε 2 ώρες εκπομπή εκτάκτως και πολύ το χαίρομαι. Προς το παρόν, να πούμε τα καληνύχτα μας, ακολουθεί δελτίο, Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Τι μας ξημερώνει ο τίτλος της εκπομπής, νομίζω ότι τι μας ξημερώνει είναι και αυτό που λέμε ο ένας τον άλλον, τι μας ξημερώνει, ή το έχετε ακούσει, τι ζούμε. Κάπως έτσι προχωράει η μέρα, η κάθε μέρα εναλλάσσεται και αυτά λέμε γιατί δεν μπορούμε να το πιστέψουμε πώς εκτροχιάστηκαν τόσο γρήγορα τα πράγματα. Ένα καληνύχτα από όλους μας, να είστε καλά. Παραμένετε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 8 η ώρα. Τι μας ξημερώνει εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Να είστε καλά. Living in a mansion, might live in a dome. Might own guns, you might even own tanks. You might be somebody's landlord, or you might own a bank. But you got to serve somebody. Oh, serve somebody. Might be the devil or the Lord, but you got to serve somebody. Taking bribes on the side, working in a barber shop, may know how to cut hair, or maybe somebody's mistress, or maybe somebody's serve somebody. Oh, you gotta serve somebody. It might be the devil or the Lord, but you got to serve somebody. Might like to drink whiskey, might like to drink milk, might like to eat caviar, might like to eat bread, maybe sleeping on the floor, even on a king-size bed, but you gotta